Vítejte u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. V dnešním díle uslyšíte Jindřicha Kravaříka, majitele jedné z přeloučských cukráren. Už 30 let plní vitríny sladkostmi tradičními, věnečky a punčovými řezy, stejně jako moderními gastronomickými chuťovkami, panakotami, mrkvovými dorty nebo rakvičkovými koulemi. O tom, jak se zemědělský inženýr dostal do cukrárny, bude dnešní díl pořadu Kdo umí, ten umí. Sladký poslech přeje Šárka Kuchtová. Ještě jednou vítejte u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes Jindřichem Kravaříkem. My jsme v Přelouči v jedné cukrárně. Pane Kravaříku, vy máte na vizitce titul inženýr, ale přitom jste cukrář. Existuje vůbec takové spojení, vysokoškolský vzdělaný cukrář?
Tak já bych se nepyšnil tím, že jsem cukrář, ale zřejmě mám v sobě něco organizačního, takže jsem si dovolil teda vlastně v roce 91 s kolegyní pořídit cukrárnu. No a vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat tento dům, v kterém se momentálně nacházíme, a historicky vždy tady byla cukrárna, tak i když z hlediska podnikání jsem toho moc nevěděl, tak se mě zdála hloupost předělávat to na něco jiného.
Vy máte vlastně výročí, vy budete slavit 30 let toho podnikání.
No, domnívám se, že si to pamatuju dobře. Nevím, kde jsme vzali teda tu drzost, ale jsem bytostně přesvědčen, že jsme jako nepověrčiví lidé otvírali 13.6.1991.
Takže skutečně 30 let. Vezmete nás do prodejny, do výrobny.
No, jistě, samozřejmě, pojďte se podívat.
Takže jdeme do zadních prostor, do výrobny.
My se tady trošičku pomotáme. Podíváme, co se tady dneska dělá. Zrovna smejlík tady.
Takže to je výroba dortu?
Ano, prosím pěkně. Na objednávku podle předlohy.
Já se zeptám tady cukrášky, co tady vyrábí. Je to dort s nějakou...
To je marcipánová potahovací hmota.
To je dort na zakázku?
Ano, na zakázku.
Že si ho někdo přímo objednal, že tento typ chce?
Ano, podle obrázku.
Takže vy jste... Předlohu porovnejte.
Jo.
No krása.
Snažím se, abych vyšla zákazníkovi vstříc.
Co je uvnitř?
Uvnitř je marmeláda a máslový krém.
Kolik takových dortů vyrábíte?
No tak to je podle příležitosti, podle kalendáře. Řádově 10-20. Většinou na víkend to vychází, no, protože ty oslavy teď po tom kovi vlastně dlouho se nemohlo slavit nic, že jo, takže teď vlastně je toho o fous víc asi, no. Protože se konečně objevily svatby a různý výročí, které se třeba odkládaly, že jo.
Že i vy jste cítili ta omezení kvůli covidu?
No tak samozřejmě, my loňský rok jsme, v březnu jsme měli 14 dní zavříno, protože nikdo nám nedokázal vysvětlit, co můžeme a nemůžeme, a taky jsme se báli jako každý, že jo.
Tady vidím krásný klasiku punčový řez.
Ano, samozřejmě, punčový řez, to je pro milovníky hodně sladkýho zákusku. Snažíme se, aby ten sortiment byl takový, aby si vybral každý. Hodně sladký, méně sladký, bílá šlehačka, tmavá šlehačka. Teď pojďte se podívat, abyste viděla, jako, co město Přelouč dokáže sníst.
V tom případě, když se dívám tady do chladicího boxu, tak musím říct, že Přelouč je skutečně na sladké.
No, my věříme, že to je nejen Přelouč, ale že jsou to i lidé z okolí, kteří mají rádi naše zákusky a kteří třeba oceňují to, že vlastně za ty roky jsme se neskazili a že vyrábíme pořád tradičním způsobem.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Jindřichem Kravaříkem v jedné přeloučské cukrárně. No já tu vidím klasiku opět, kremrolé.
Kremrolé z máslového listového těsta. Snažíme se teda samozřejmě i některé novější věci, takže tady ten zákusek máme nazvaný jako čokoládový sen a ten shodou okolností je teda bezlepkový. My nesplňujeme parametry na bezlepkovou výrobu, ale v podstatě jako pro normální smrtelníky a pro normální život, pokud to tam napíšeme, tak ty lidi sami vědí, jestli si to můžou dovolit od nás koupit jako bezlepkové, a neznamená to, že to nemůže si koupit někdo jiný. No, tady máte zase oblíbený pudinkový řez, to znamená, to je s pudinkovým krémem a na vrchu jsou maliny.
A rosol. No,
a rosol, ano. A tady máte, je sezóna jahod, tak tady máte prostě připravené jahodové dorty na víkend.
No, jsou tu střechy.
Máme tady polotovary střech, připravené rolády, že jo, které vidíte, že jsou vlastně zamotaný, musí vytuhnout před nakrájením. Tady máte něco málo bombiček, nevím, odhaduju tak 150, které jsou k potažení připravené.
Ano, to jsou bombičky, které ještě nemají tu čokoládovou vrchní polevu, tak v takové formě já jsem bombičku v životě neviděla.
No, ještě musí dostat tu čokoládovou kalhotu, no. No a tady máme, děláme teda medánek podle receptury zase jako naší, kterou vytvořila kolegyně nebo někde získala. No a tady je docela oblíbený, nikdy bych tomu nevěřil, ale to je mrkvičkový dort. To znamená, že tam v tom je i vevnitř mrkev a jsou tam teda ořechy. Jinak když se bavíme o ořechy, pro nás jsou vlašský ořechy a lískový ořechy, nikoli v podzemnice. Pokud máme výrobek z podzemnicí, tak samozřejmě je tam napsáno, že to je z podzemnicí.
To je problém kvůli alergiím?
No tak někdo, nevím, jak to dělají kolegové, ale někdo nám říkal, že chce ořechový koše, ale že je nechce z podzemnice, že jo? A nebo namíchané, takže z toho předpokládám, že ne každý dělá jenom vzhledem k ceně teda, protože podzemnice je 50 korun za kilo přibližně, když vememe, a dneska ořechy jsou 200, že jo? Ať jsou lískáče nebo vlašáky. Je to otázka prostě nákladů, no. No a tady děláme pana Kotu, aby to nevypadalo, že děláme jenom vlastně zákusky, které se dělaly v 90. letech.
Ale jinak z těch 90. let tady vidím většinu, snad mě tu chybí jenom laskonky.
No, laskonky nemůžou být v tomto prostředí, protože pokud ten kokos navlhne trochu, tak pak je to špatně. Se podíváme teda ještě tady do takovéhle ledničky. Tak tady máte, tohle je velice oblíbený dort, my mu říkáme 72%, čili to je vysoce kvalitní čokoláda 72%, protože to je vlastně obsah toho kaká v surovině. Že?
Bleskle černý.
Ano, no a tady máme už i ty potažené bombičky. Říkám, že jsme rukodělná manufaktura, takže v podstatě se snažíme každému zákazníkovi vyhovět. Pokud to technicky lze, takže se snažíme i z těch surovin, které máme, tak mu nabídnout, jestli někdo chce ovoce dovnitř do dortu, dostane ovoce, kdo ho nechce, nedostane. Ale samozřejmě, pokud má nějakou alergii a řekne nám to, tak se snažíme udělat to i včetně bezlepkového dortu, prostě tak, aby mu to vyhovovalo. No.
Jsou kornoutky s takovou kornoutky, tou růžovou náplní.
Ano, ano, to jsou s růžovým sněhem, moka. To už jsme trošku lejdáci. Kdysi dávno jsme tam psali na to moka, teď už je to jenom pocákaný čokoládou.
Já si z 80. pamatuju taky.
Jo.
Vy jste říkal, že jste ruční výroba, manufakturní výroba. Kolik lidí zaměstnáváte?
No tak v podstatě my nemáme zavírací den. Tak jediný den v roce, kdy máme zavříno, je pondělí velikonoční. To už je taková nějaká naše tradice, protože se po nás chtěly od rána jiné věci než naše zákusky, takže jsme to už kdysi dávno odpískali a vlastně začínáme vždycky začátkem ledna a fungujeme až do Vánoc. Pak máme teda pauzu a budeme-li živí a zdraví, tak se pokračuje po novém roce. Takže vlastně musíte mít posádku na každodenní výrobu. Každý den se vlastně vyrábí podle potřeby všechno. To znamená, že momentálně tady jako kmenových je 7 cukrářů. Takže když je hodně práce, tak jsou tady ve 4 a pokud je míň, tak ve 3 a některý takový ty plonkovější dny třeba ve 2. Že?
A oni jsou všichni vyučení v oboru? Všechno jsou to cukráři?
No, ty, co jsou tady dnes, jako dnes, tak jsou vyučení. No ale zase i ta úroveň těch učňáků byla různá, že jo, od toho roku 91, co tady jsme, tak tady to mladé děvče vlastně tady nastoupilo v 91. roce hned po vyučení, takže pro mě je obdivuhodný, že vlastně tady do dneška s náma je, ještě mezi tím stihla teda ty dvě děti, že jo.
No, 30 ale let tady vydržela s vámi, tak zase musím říct, že za 30 let musíte mít neuvěřitelnou praxi.
No, tak praxi asi určitě jo, ale mě hlavně ta práce vždycky bavila už jako dítě, takže jako vlastně jsem u toho i vydržela, proto mě to možná taky, protože myslím si, že na to musí mít člověk chuť. Aby ho to...
Když to není jednoduchá práce, ani se mu to není jednoduchý.
Jedna ze zaměstnanky vyrovnává formičky. Ano. Už ručně nevymazává, má na to sprej, přestříká to nějakým tukem.
To je, aby samozřejmě se to dalo dobře z toho vyklepat a připravuje se vlastně na pečení rakvičkové hmoty. Vy se budete ptát, proč jsou to košičky, ale to je takový tajný recept. No.
Vy máte nějakou specialitu?
Ukážu vám ji potom vepředu. Z toho vznikne rakvičková koule. Takový velice pracný zákusek.
Oblíbený?
Velice oblíbený. A je v podstatě takové velikosti, že je to víceméně oběd.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z jedné přelučské cukrárny s Jindřichem Kravaříkem. Vy tu máte jeden velmi zajímavý unikátní stroj, já bych řekl, že spíš z muzea, než z nějaké moderní výrobny.
Tak my jsme zabránili tomu, aby se do muzea dostal. A před mnoha lety se nám ho podařilo koupit na inzerát a je to patentovaný stroj na dělení těsta. Bohužel teda mechanické, ale dodnes jsme si s ním nějak poradili na to, co tady vyrábíme.
Jak to funguje? Protože je to taková vlastně jak dortová forma, to vypadá s různými dílky uprostřed. Jak to funguje?
No, je to vlastně lis, z kterého vyjedou nože a určité množství těsta vám rozdělí na stejné kousky. V našem případě asi na 28 nebo kolem 30 kousků stejných, takže máte na koláče už vlastně připravené těsto anebo na pramínky na vánočky. 4x v týdnu děláme teda 2x plněné koláče, to znamená hrušková povidla, klasická povidla a mák.
Co to znamená 2x plněné?
No, že tam je tvaroh plus ještě další náplň. Jo? Takže to se snažíme prostě, když otevřeme, máme ve všední den máme od 7:30, tak aby tady vždycky bylo něco takového, aby to nebyly jenom zákusky. Jo? Takže i takový jakoby suší věcí, třeba mafiny děláme, biskupský chlebičky, ve středu se pečou vlastně babičkovský buchty, no a 4x v týdnu pečeme ty naše vánočky, no. Se dá říct, prapůvodně jsme je možná dělali jenom na Vánoce a pak zákazníci sami postupem času nás, neříkám dotlačili, ale naznačili, že proč je nepečeme častěji, takže dneska už se pečou klidně 4x v týdnu. To se snažíme teda jako malá firmička samozřejmě na objednávku, ale spousta zákazníků v dnešní době prostě je zvyklá, že všude je všechno, že jo, takže musíme se vypořádat s tím vlastně nějakým odhadem, kolik těchto věcí vlastně v ty mimořádnosti, ať jsou to Vánoce nebo Velikonoce, kolik toho udělat navíc, jo. Abychom to zboží pro zákazníky, který jdou kolem, měli, že.
Vy jste těmi vánočkami vyhlášení, přitom každá vánočka je jiná.
No, tak je vidět, že to je ruční práce, prostě je to originál, no. Protože se to ručně plete, že jo, kynou tady v podstatě v nějakých podmínkách, na plechu, nemáme kynárnu, že jo, ale v podstatě jsou, pro mě to je taková kvalita, ta vánočka vám prostě vydrží, pokud ji nesníte, tak vám vydrží, já nevím, 3, 4, 5 dní, že jo, jako ve stejné kvalitě.
Jsou v ní rozinky?
Samozřejmě, rozinky a posypaný mandlovými lupinkama.
Bude málo vánoček.
To jenom abyste rozuměla tomu celému, tak my jsme se včera dohodovali, kolik jich máme upíct, že jo. A my jsme přehlasovali Martinu a v podstatě jsme udělali jako o 46 kousků méně.
Ano.
No, a že Martina měla pravdu. Ano, jako vždy.
A teď se ukáží, že jako většinou měla Martina pravdu.
Takže máte málo vánoček.
Máme málo vánoček, ale máme skvělýho lidského šéfa.
No to vlastně nevím, jestli zákazníkům bude stačit těm, co přijdou pro vánočky. Co jim nabídnete místo vánoček?
Místo vánoček, no koláče a jiný zákusky, všechno, co tady pečeme. Myslím, že je toho dost.
S prázdnou neodejdou.
Určitě ne.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Jindřichem Kravaříkem v jedné přeloučské cukrárně. Tak my jsme teď už v prodejně. Vy jste říkal, že všechno je velmi čerstvé. Jak dlouho to může v té výloze vlastně být?
Každý výrobek, který vidíte, můžete se podívat, že ty leskonky jsme vám teda udělali do vitríny, jo?
A skutečně já jsem je nenašla v tom chladicím boxu.
Ne, tak záleží podle toho, z jakého materiálu ta věc je, jestli je máslová náplň nebo šlehačková, takže máme tady na vzorně tamhle na ceduli vlastně trvanlivost jednotlivých výrobků, že jo? To znamená, že některé výrobky mají, já nevím, třeba 3 dny, některé výrobky mají 24 hodin na spotřebu. Záleží to podle toho, jako jak dál s tím samozřejmě nakládá zákazník. No a tady máte to, co jste se tam ptala, na co se to peče.
Takže a to je rakvičková takový, koule takový, se šlehačkou, ano.
Zajímavý výrobek si myslím, protože ten je naplněný buď bílou šlehačkou, anebo pařížskou šlehačkou.
Takže to se jí lžičkou?
No, každý dělá, co umí.
Tak s hamburgerem zřejmě, že?
Ano, asi tak, podobně. No, samozřejmě dá se to taky žičkou, no. Takže nevím, myslím si, že jsem nelhal, druhy nemusíme počítat, ale 35-40 druhů tady napočítáme každý den. No a tady máme teda takovýto suší, co jsme se bavili, že se zase hodí třeba k snídani nebo k odpolední svačině. A ještě děláme teda, a historicky jsme vždycky dělali třené banánky, ořechové trojhránky, linecká kolečka, marokánky a florentínky, což je takový spečený vlastně semínka pro milovníky semínek.
Takže vy se snažíte držet se těch klasických zákusků, dejme tomu z těch 80. 90. let?
No, tak v podstatě dá se říct, že jsme je nikdy nepřestali dělat a pokud teda se bude fungovat dál, že tím základem určitě zůstanou, no, ale nebráníme se úplně novějším trendům. To vidíte tady zase na té polici výš.
A je to tak, že tedy zákazníci jsou stále poměrně konzervativní, že hledají tu starou?
Jsou dvojí zákazníci, že jo. Jsou zákazníci, kterým prostě vysvětlujete, co máte novýho a co by mohli ochutnat a paní pokejve hlavou a řekne, jakože jo, že děkuje za informaci, a dejte mě 2 indiány a 2 věnečky, že jo. A pak máte takzvaný objevitele, že jo, to znamená, který potěšíte, když teda samozřejmě jídlo je obdivuhodné v tom, kolik se dá druhu vyrobit, že jo. Čili v našem sortimentu je toho daleko víc. No a ty lidi, kteří jako mají rádi novější věci, no tak jednou za čas musíte jim taky něco vytvořit novýho, že jo. Nezříkáme se ani, když někdo přijde s nějakým nápadem.
Vaši vlastní zaměstnanci přichází s nápady?
Jo, taky no, ale jim vyhovuje to konzervativno, protože to jsou věci, které máme najetý, že jo, takzvaně. Jo, samozřejmě, že když něco děláte po 50. posté, tak to máte teď. Než když musíte vymýšlet, jak to udělat, aby to třeba tu konstrukci mělo. Ale posádka je velice šikovná, takže jsem schopen říct, že si poradíme téměř se vším.
Říká se, že tuk je nositelem chuti. Jakou vy používáte šlehačku?
No, my používáme historicky prostě od založení živočišnou šlehačku, protože si myslíme, že prostě ke klasické cukrařině živočišná šlehačka, teda kvalitní, 33% patří. No a v krému používáme teda, do krému dáváme pouze máslo.
Takže si děláte vlastní krémy?
No, ráno se začíná tím, že se vlastně pečou věnečky, větrníky, takzvaná pálená, že jo, jako to je výrobek, který velice rychle stárne, čili musí se pít každý den čerstvý. A k tomu si děláme teda žloutkový a máslový krém vlastně podle naší receptury.
Že to se dělá každý den?
To se dělá každý den.
Kolik hodin přichází zaměstnanci do práce?
No, zaměstnanci přicházejí před 5 hodinou každý den, no.
A odchází?
Jsou tady podle potřeby, no. Podle toho, jak má Přelouč a okolí chuť na sladké.
My jsme se o tom bavili už v tom chladicím boxu, ale mají lidi rádi sladké? Mění se to nějak?
No tak jsou lidi, určitě jsou lidi na sladký, jako můžu říct, že třeba tady jsou lidi, kteří jsou tady každý den. Třeba jenom pro maličkost, pro jeden jediný zákusek, ale skutečně každý den.
Vy máte rád sladké?
No, taky samozřejmě, ale vzhledem k mým genům jako se musí opatrně, no. Standardně jsem jíval 97 kilo, no. Takže musím se držet, no.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z jedné přelučské cukrárny s Jindřichem Kravaříkem. Vy jste tady řekl, že nejste úplně cukrář, ale jak byste se k té cukrařině dostal?
No, samozřejmě jako náhodou, že jo. Člověčí život ovlivňují podle mě hlavně náhody, no. Já jsem vlastně absolvoval vysokou školu zemědělskou jako Pražák. Jsem tady v Přelouči na Plavenina už několik desetiletí. No a dostal jsem se na vojnu do Chrudimi jako absolvent teda jenom na rok. A byl jsem kontaktován pracovníky Žampionů Kladruby nad Labem. A šel jsem vlastně kvůli Žampionům, kvůli práci v žampionárně z Prahy ven.
Jaký jste měl vztah k houbám, prosím vás, vy jako Pražák?
No tak vyrůstal jsem jako dítě za Rakovníkem, měli jsme tam chalupu, že jo, babičku, takže jako většina Čechů vlastně ty houby mě ovlivňovaly už od dětství, že jo, to jako a měl jsem vůbec vztah jako tak k přírodním vědám, asi jako přírodovědná fakulta by možná, no ale to zas nebylo pro mě zas tak úplně ideální, takže jsem nakonec šel na vysokou školu zemědělskou. No ale jak vidíte, k těm houbám jsem se teda nakonec dostal, opustil jsem teda kvůli nim Prahu. A vlastně v té firmě jsem byl až do revoluce. No a po revoluci jsem měl takový pocit, že ta vlastně žampionárna vybudovaná z nějakých znalostí v 70. letech, tak v podstatě, že ekonomicky nemůže přežít. Tak jsem přemýšlel, čím bych se vlastně zabýval. Naskytla se mi možnost vlastně, nebo podařilo se mě ještě s kolegyní, která se mnou vlastně do loňského Silvestra tuto firmu měla na půl, tak se mi podařilo získat ten dům, v kterém byla cukrárna. No a to bylo to tajemství, jak jsem se stal vlastně ne cukrářem, ale spolumajitelem a dnes teda majitelem cukrárny.
On ten dům vlastně byl naproti vašemu tehdejšímu bydlišti, že?
No, chodil jsem sem jako v konce těch 80. let, vlastně jsem sem chodil, tady se cukroví nevyrábělo, jsem se vozil, si myslím, z Pardubic, že jo, takže něco jsme tady jako zákazníci taky kupovali, takže jsem věděl vlastně jako, že a měl jsem představu hlavně, že ten dům je na krásném místě a že cukrárna musí být prostě ve středu města, kde chodí hodně lidí okolo.
A vy jste se toho nelek, přece to bylo jako odborně velmi daleko od toho, co jste do té doby dělal.
No, nelek jsem se, protože mám v sobě geny po mamince. Maminka mě vždycky přišla podnikavá, takže v podstatě jako to bylo asi, mě dala do vínku teda ta její linie, že jsem se prostě toho nebál. No. My od začátku jsme jako věděli, že chceme prostě to udělat tu cukrárnu mít výrobnou. Že prostě bez té výrobny by to nebylo to kouzlo. Teď Přelouč má pomalu 10 000 obyvatel a nemůžete sem vozit nějaký zákusky od někud, že jo? No a že kam jsme se až dostali v té výrobě, jako to je zase druhá věc. No. Nikdy bych si nepředstavil teda třeba v tom začátku, že dokážeme toho jednak tolik vyrobit a zaplať pánbu i poměrně dost prodat. Že?
Kolegové tenkrát, kteří s vámi vlastně to podnikání rozjeli na půl, ti byli z oboru?
Ti oba dva měli teda, manželé Prokešovi, oba dva měli tu pardubickou průmyslovku, potravinářskou technologii. Takže vlastně splňovali pravidla hry, které byly v 91. roce nastaveny. To znamená, že cukrárnu mohl mít ten, kdo má odbornost, protože to byla koncesiovaná živnost v té době.
Bylo nějaké období, kdy jste si říkal, že to nebudete dělat, že půjdete do jiného oboru, třeba zase zpátky k houbám?
No, tak já myslím, že ani ne. Tak samozřejmě mě těší ta historie, že jo, která ale na druhou stranu člověka zase zavazuje nepokazit, že jo. jsem ve zralém věku, ale mám ještě dvě děti, o které bych se chtěl postarat, 13,5 a 17,5. No a takže těší mě, jako že stále to funguje a mám pocit, že ty lidi, kteří sem chodí a znají nás, že sem chodí rádi.
Vy máte to 30-leté výročí, připravujete nějakou oslavu?
No tak byly dvě varianty. Dělat jakože nic, no ale druhá varianta byla, že dáme v neděli, kdy jsem přesvědčen, že tomu teda před 30, ne v neděli, ale toho 13.6. Udělali jsme takový bonus pro naše zákazníky, to znamená, myslíme si, že máme teda dobré i zmrzliny točené, takže jsme na ně dali vlastně velkou slevu, takže doufám, že to spoustu lidí potěšilo a že tu naši připomínku, kterou jsme si dali na ten plakátek, že si aspoň přečetli.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Jindřichem Kravaříkem, cukrářem z jedné přelučské cukrárny. Pane Kravaříku, my stojíme venku, cukrárna je před námi, ona tu historicky vždycky byla cukrárna, je to tak?
No já nejdřív bych se ohradil proti tomu cukráři, já se cukrářem necítím, ale cítím se asi po 30 letech teda drobného podnikání jako organizátor té cukrařiny. Dům je asi přes 100 let starý a my podle informací, které jsme získali, tak si myslíme, že ve 47. roce to původní majitel, pan Kotrbatý, předělal na cukrárnu. Ale jako bývalý Pražák si nejsem jistý, jestli od toho 47. v tom objektu vždy byla cukrárna. Já jsem to pak zažil až koncem 80. let a tu historii už jste potom slyšeli.
Pane Kravaříku, vy za sebou máte 30 let podnikání, často asi ne úplně sladkého, když v sladkém biznisu. Řekněte mi, jaké máte plány do budoucna? Určitě vás čeká dalších sladkých 30 let, ale co byste rád?
Krásné přání. No já bych ještě rád se dožil toho, že se mě podaří něco udělat s naším starým barákem, zušlechtit ho pro naše zákazníky, to znamená minimálně vyměnit výlohy a udělat něco s interiérem, no a fasádu už by to také chtělo. Takže mě dovolte jenom ještě na závěr říct, že strašně moc děkuju všem, kteří se na těch 30 letech podíleli a doufám, že to se mnou ještě nějaký rok vydrží.
Já když jsem procházela s vámi výrobou, bylo tam asi 6-7 zaměstnanců a byla tam velmi přátelská, velmi taková humorná atmosféra.
No tak vzhledem k tomu, že vlastně v té mé původní profesi jsem řídil přes 100 zaměstnanců, tak si myslím, jako, že řídit takhle malý kolektiv v podstatě jako nemá cenu. Mé řízení je víc jako kamarádské, kdybych to chtěl trošku jako říct s nadsázkou, tak každý si u nás dělá, co chce. Vzhledem k tomu, že už to vydrželo 30 let, tak doufám, že to ještě nějakou chvilku vydrží. A chtěl bych jim za to moc a moc poděkovat.
To vzkazuje Jindřich Kravařík svým zaměstnancům, zákazníkům i posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Pro dnešní díl se loučí a někdy příště při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí se těší naslyšenou Šárka Kuchtová.